Um vatnssenda, endliða vatn, kvöldi 17. oktober 1967, Guðmundur Ísaksson, Fífukvæmi, Kópavogi, segir frá. Hvenær ertu fæddur, Guðmundur?
1903, 20. september 1903, á Bakka í Garðahverfi.
Já. Og fæðir þeim að bóndi þar, var það ekki?
Hva?
Fæðir þeim að bóndi
Já, þar? Ísak Bjarnason. Þetta er frá Arnarfelli í Þingvallsveit.
Og hvað heit móður þín?
Þórun Kristjánsdóttir. Fættu uppalinn í Hliðsnesi. Telst það ekki átt á Ness, það má ekki segja, svona aðtuga sendir.
Já.
Ættu frá Skógarkoti í Þingvallsveit, Kristjánsdóttir.
Og var, var hérna, hún, varstu alinn upp þarna, fröstin?
Nei, nei, ég var fæddur í Garðahverfi, Bakka, í Garðahverfi. Svo fluttum við að Nesjavöllum 1908 og vorum áttum þar heima Nesjavöllum í Grafningi eitt ár og áttum þar heima sem sagt pappi minn var þar bóndi og bjó eitt ár á Nesjavöllum svo fluttum við til Hafnarfjarðar og þar áttum við heima í 10 ár og þaðan fluttum við í Fífukvam 1919.
Já.
Ég er eiginlega nokkru uppalinn í Hafnarfirði.
Vistu alinn upp þar, já?
Það getum að það sagt. Annars var ég snúningastrákur í Fífukvammi 16, 17, eða 17, 18. Pabbi minn kefti Fífukvam 1914 að Gunnar Gunnarssyni, hér kaupmanni, svo legði hann fyrstjörðina í 2 ár. Svo lét hann búa í önnur 2, þá var það sko til 18, sem sagt hafði ráðsmann. Og svo fluttum við ekki fyrr en 19 og Hafnarfirði ekki Fífukvam. Og ég hef átt heima og verið skrifaður í Fífukvammi síðan 19. Nú má heita verið.
Jóhú.
Alla tíðina.